dobro dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Braća Zvonko i Žarko Veselinović u pritvoru. Okružni tužilac u Mitrovici saopštio da su osumnjičeni za napad na vojnike KFOR-a. Milica Delević, Srbija za put ka Evropskoj uniji i to se neće menjati. Nema opasnosti od vraćanja viznog režima Srbije, tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U poslednjim sukobima vojska ubila 123 civila u Siriji. Nezabeleženo u Egiptu, oko 10.000 žena javno protestovalo zbog vojne brutalnosti. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra oblačno i još hladnije. U naredni pola sata poslušajte još, iako je Zvonko Veselinović priveden zbog sumnje da je proizvodio, posjedovao i nosio oružje, predsjednik ogranka Srpskog pokreta obnove na Kosovu, Ranđel Nojkić, očekuje da srpske vlasti omoguće istragu o njegovoj umešanosti i organizovanje napada na vojnike KFOR-a.
Normalno ja apsolutno očekujem da onog trenutku koliko bude Eulex tražio da on bude isporučen, ako ništa više da će se dostaviti svi potrebni podaci.
Nevladine organizacije pokriću inicijativu za materijalno obeštećenje žrtvama kršenja ljudskih prava tokom 90-ih. Dževad Kolđić, kojem su otmici Bošnjaka i Sjeverina ubijeni majka i ujak, kaže da je to najmanje što država može da uradi.
Nikad niko od države se nije obratio nama žrtvama da pita za pomoć. To bi bila neka uteha porodicama, jednostavno neki simbolični da znaju da su dobili, da je jednostavno država priznala zločin.
Čućete također, istraga koja se vodi u vezi sa aferom vakcina sugeriše da su iz jedne par excellence državne brljotine svi krivi osim države, kaže Božo Prelević, pravni zastupnik okrivljenog Vladimira Gravara, direktora kompanije Jugohemija Farmacija. A što se tiče odgovornosti bivšeg ministra zdravlja, Prelević postavlja pitanje Tomici Milosavljeviću.
Zašto nisu direktno pregovarali sa proizvođačima i na taj način isključili sve posrednike?
Ko je profitirao od vakcina, pokušat ćemo da utvrdimo u drugom delu emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. decembar sledi pregled vesti. Branka Trivić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Braći Veselinović, Zvonku i Žarku, od sinoć je određen pritvor. Zadržavanje od 48 sati. Zvonku Veselinović je određeno zbog sumnje za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materijala. Žarko Veselinović osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja. Eulex je odbio da komentariše hapšenje braće Veselinović. Kako je navela portparolka Irina Gudeljević, Eulex ne komentariše tekuće istrage. Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da se od Srbije posle 9. decembra očekuje ispunjenje prioriteta o kojima se sve zemlje članice Evropske unije slažu. Pre svega slobodan protok robe i inkluzivna regionalna saradnja. Državnost Kosova je nešto što zemlje članice deli, ali ono o čemu se sve slažu jeste neophodnost da ceo region učestvuje u regionalnoj saradnji, da se ceo region kreće ka Evropskoj uniji i da Eulex funkcioniše na celoj teritoriji Kosova, rekla je Delević. Broj zahteva za azil u zemljama Evropske unije osetno je smanjen u ovoj godini u odnosu na 2010. i u ovom trenutku nema opasnosti od ponovnog uvođenja viznog režima za Srbiju, izjavio je načelnik uprave granične policije MUP-a Srbije Nenad Banović.
U ovom trenutku ne postoji opasnost da se Republici Srbiji ponovo uvede vizni režim sa zemljama Evropske unije. Procedura za ponovo uvođenje viznog režima je jako složena i traje dugo, a u međuvremenu ćemo mi kao komisija i Vlada Republike Srbije svojim ostalim merama dati sve od sebe da se broj tražilaca azila u zemljama Evropske unije koji dolazi iz Republike Srbije još više smanji i time znači potpuno otklonimo bilo kakvu nedoumicu da li se Srbiji mogu ponovo vratiti vize ili ne.
Kaže načelnik uprave granične policije MUP-a Srbije Nenad Banović. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da 2012. godine sigurno neće biti rešen problem novog talasa ekonomske krize. On navodi da to znači da u Srbiji naredne godine neće biti ni masovnog zapošljavanja. Svi koji kažu suprotno obmanjuju građane. Moguće je jedino zaustaviti proces povećanja nezaposlenosti i to isključivo stranim investicijama i maksimalnim angažovanjem unutrašnjih resursa, rekao je Tadić. U preuzimanju trgovinskog lanca Merkator skoro od hrvatske kompanije Agrokor pojavio se i treći igrač, nepoznata američka kompanija Eaton's Capital LC. Ta kompanija je sinoć, u vreme kada su bankari saopštili nameru o prodaji Mercatora hrvatskoj kompaniji, objavila nameru o preuzimanju pivovare Laško, koja je vlasnik najvećeg broja akcija Mercatora i najveći dužnik bankama. 123 ljudi poginulo je utorak u dva sukoba sa snagama reda u Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. To je jedan od najkrvavijih dana od početka pobune protiv režima Bašara Asada sredinom marta. Petorica poljskih pripadnika međunarodnih snaga u Afganistanu ubijena su kada je bomba postavljena pored puta eksplodirala prilikom prolaska njihovih konvoja, javila je policijska agencija PAP. NATO je potvrdio smrt pet svojih pripadnika, ne navodeći njihovu nacionalnost. Oko 10.000 žena marširalo je ulicama Kaira protestujući protiv degradirajućeg postupanja vojnika prema ženama tokom gušenja nedavnih demonstracija. Okružene zaštitnim zidom muškaraca, žene su šetale centrom grada. Njihov protest podstaknut je nasiljem vojnika kada su žene bile vučene za kosu, obarane na zemlju, pa gažene čizmom i skidane polugole. Predstavnici grupe moskovskih intelektualaca zatražili su od predsjednika Dmitrija Medvedeva da 24. decembra, kada je zakazan protest opozicije, ne dovodi vojsku i dodatne policijske snage u Moskvu. Vi morate da shvatite da dovođenje vojske u Moskvu vređa građane i samo po sebi stvara negativan odnos prema delovanju vlasti, navodi se u pismu grupe intelektualaca. Najveća opoziciona partija u Južnoj Koreji zatražila je ostavke šefova obaveštajne službe odbrane i diplomatije zato što su za smrt Kim Jong-ila, lidera Severne Koreje, saznali tek kada je ona zvanično obnarodovana. Kuba je proglasila trodnevnu žalost za severnokorejskim liderom Kim Jong-ilom, koji je bio, kako se navodi, pouzdani saveznik ove države. Češki predsjednik Václav Klaus i više od 10.000 Čeha i Slovaka odali su danas poštu Václavu Havelu. Klaus je pred Havelovim kovčegom podsjetio da je on prevazišao okvire svoje zemlje, te da je postao planetarni simbol borbe za demokratiju i ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku našeg programa, dok protiču prvi sati kako su braća Veselinović u pritvoru, njihovo hapšenje udarna je tema na Kosovu i u Srbiji. Zvonko i Žarko Veselinović pripadaju listi osumnjičenih za incidente na severu Kosova. Glavni tužilac okružnog tužilaštva u Mitrovici, Šućri Sulj, je objasnio.
Na listi osumnjičenih nalaze se i braća Veselinović i zbog barikada, ali i zbog napada na vojnike KFOR-a u Rudaru i Agnjenici. Ali to ne znači da su istrage koje su u toku samo u vezi s incidentima koji su se desili u posljednje vreme, već su povezane i sa ostalim slučajevima koji su se dogodili u poslaratnom periodu.
Bio je to Šućri Sulj, tužilac iz Mitrovice. Zvonko i Žarko Veselinović uskoro bi trebalo da uz krivične prijave budu izvedeni pred istražnog sudiju, saopšteno je iz policijske uprave Kraljevo, koja im je, nakon sinoćnjeg privođenja, odredila zadržavanje od 48 časova. Zvanično je rečeno da je Zvonko Veselinović iz Zvečana priveden pod osnovanom sumnjom da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Njegov brat Žarko osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja podstrekivanje. Drugi detalji za sada se ne znaju, barem ne zvanično, a ne zna se ni da li je privođenje Veselinovića u vezi sa nedavnim tvrdnjama KFOR-a da su braća Veselinović organizovala napade na pripadnike te misije na prelazu Jarinje i u selu Jagnjenica. Pripremio Ognjen Zorić.
U ministarstvu za Kosovo u prvoj reakciji na privođenje Zvonka Veselinovića kažu da srpska policija nema nadležnost da vodi istrage za događaje koji su se odigrali na teritoriji Kosova i da je o privođenju Veselinovića obavešten specijalni tužilac za organizovani kriminal, što bi se moglo razumeti i tako da njegova uloga u incidentima na Jarinju i Agnjenici barem za sada neće biti istražena. Podsjetimo da je i ministar policije Ivica Dačić nedelju dana pre hapšenja Veselinovića rekao da u slučaju da bude priveden, sigurno neće biti izručen nikome sa Kosova.
Ne dolazi u obzir bilo kakvo, tako kažem, izručenje nekome ko se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, kad mislim tu mislim na Eulex ili na prištinske vlasti, pošto mi smatramo Kosovo, kao što znate, našom državom.
Predsjednik ogranka Srpskog pokreta obnove na Kosovu Ranđel Nojkić, koji je više puta ukazivao da na barikadama na severu Kosova ima onih koji se bave sumnjivim poslovima, te u tom kontekstu imenovao i braću Veselinović, uveren je međutim da je hapšenje u vezi sa navodima međunarodnih misija na Kosovu.
Mislim pre svega da možda i ovaj potez ne bi se desio, odnosno on je iznuđen upravo optužnicom koji je Eulex pokrenuo, upravo izjava komendanta Kejfora koji je vrlo jasno označio Zvonka Veselinovića kao jednog od nosioca svih tih aktivnosti. Normalno, ja apsolutno očekujem da onog trenutku koliko bude Eulex tražio da on bude isporučen, ako ništa više, da će se dostaviti svi potrebni podaci, uprko činjenici da je recimo ministar unutrašnjih poslova i zamjenik premijera Srbije gospodin Dačić rekao da oni neće njega isporučiti u Kosovu, ali vrlo jasno također govori za ova činjenica da je na osnovu dokaza koje je upravo Eulex dostavio zvaničnicima iz Beograda usledila ova akcija. Prema tome ja očekujem saradnju i očekujem da će se stvar do kraja razrešiti.
U međuvremenu je najveća opoziciona partija, Srpska napredna stranka, koja je u javnosti ranije povezivana s Veselinovićem, izrazila sumnje u razloge njegovog privođenja. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić rekao je da je potrebno dosta dokaza kako bi se opravdalo privođenje tog čoveka.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža mjeseca. Dakle, čekam da vidim zašto se on u stvari optužuje i šta mu se stavlja na teret, a onda ćemo vrlo lako moći da vam damo izjave. Nikada ni jednog kriminalca nećemo zaštitimo, ali mi se čini veoma indikativnim zašto Zvonka Veselinovića hapse baš u ovom momentu.
Rekao je Nikolić, za opozicijom ni vlast nije zaostajala u tvrdnjama da na barikadama na severu Kosova nema kriminalaca, ukazuje predsjednik SPO-a na Kosovu Ranđel Nojkić, koji dodaje da se nada da će istraga o Veselinoviću razotkriti i njegove veze u Srbiji.
Zadnji događaj i zadnje reakcije zvaničnika iz Beograda to govore. S tim što kad govorimo o zvaničnicima, to je jedna lepeza, to nije samo trenutna aktualna vlast, to jeste i prethodna vlast i to je i deo opozicije. Zvonko Veselinović je, da vas podsjetim, kada je hapšen u Novom Pazaru sa heroinom i u grupi u kojoj uhapšen bili su ljudi sa zvaničnim legitimacijama koordinacijog centra za Kosovo i Metohiju. To vrlo jasno govori o čemu se radi, ko je zapravo štitio.
Godinama unazad Veselinović se u medijima pominje kao kontroverzni biznismen sa severa Kosova, kao organizator ilegalne ekonomije, pre svega šverca nafte na severu Kosova. Prema istim navodima, nikada nije osuđivana, hapšen je barem pet puta. 99. navodno je hapšen zbog organizovanog krijumčarenja automobila. Juna 2003. uhapšen je u Novom Pazaru sa više od 3 kg heroina. Nema izveštaja da je taj slučaj, međutim, završio na sudu. U aprilu 2004. uhapšen je u Kosovskoj Mitrovici zbog sumnje da je počinio ubistvo. 2005. u novembru u Kosovskoj Mitrovici ga je zbog krađe automobila uhapsila policija Ujedinjenih nacija. Tokom 2006. navodno je hapšen zbog šverca robe iz Srbije.
Državnost Kosova je nešto što zemlje članice dele, ali ono o čemu se sve slaže je neophodnost da ceo region učestvuje u regionalnoj saradnji, da se ceo region kreće ka Evropskoj uniji i da Eulex treba da funkcioniše na celoj teritoriji Kosova. To je rekla direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji vlade Srbije, Milica Delević, na konferenciji Srbija i Evropska unija Quo Vadis, na kojoj moja koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, očekuje se da se okupljenima obrati i Vuk Jeremić. Shodno ovome što je Milica Delević rekla, može se postaviti pitanje ili naznaka obrta u politici i Kosova i Evropska unija.
Sudeći po onome što je rekao šef diplomatije Vuk Jeremić, Srbija će nastaviti sa dosadašnjom politikom i Kosovo i Evropska unija. Naime, kaže da se spoljna politika vlade Srbije zasnivala na 4 prioriteta i da se ona tu i sada nalazi. I on je te prioritete pobrojao kao evropski proces, teritorijalna celovitost, dobrosusedski odnos i ekonomska diplomatija. Sam je rekao da je time odgovorio na pitanje da li će se menjati prioriteti politike vlade Srbije i da će na izborima kandidovati upravo ovu politiku i upravo ove prioritete. On nije hteo da govori o njihovom redosledu, znači koji je za vladu Srbije važni, rekao je da su svi podjednako važni. Što se tiče direktorke Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, ona kaže da kurs Srbije prema evropskim integracijama nije promenjen, da je nastavak reformi i rešavanja političkih procesa ono što će omogućiti Srbiji napredak i da ti problemi koji su nastali na putu priključenja Evropskoj uniji zapravo nisu otvoreni zbog Evropske unije i da oni ne bi nestali ako bi Srbija prestala da ide ka Evropskoj uniji.
Čuli ste što je javila moja koleginica Ljudmila Cvetković. Na ovom mjestu još jednom posjećamo na najvažnije informacije. Braća Zvonko i Žarko Veselinović u pritvoru, okružni tužilac u Mitrovici saopštio da su osumnjičeni za napad na vojnike KFOR-a. Sve zemlje Evropske unije bez razlike se slažu za učešće na regionalnim skupovima Kosova, navodi Milica Delević. Nema opasnosti od vraćanja viznog režima Srbije, tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U posljednjim sukobima vojska ubila 123 civila u Siriji, nezabeleženo u Egiptu oko 10.000 žena u protestu. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra oblačno i još hladnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednje godine u zemljama regiona izriču se presude počiniocima ratnih zločina, ali materijalna nadoknada žrtvama je vrlo retka. Zbog toga je Fond za humanitarno pravo uz podršku još nekoliko nevladinih organizacija pokrenuo inicijativu za reparaciju civilima kojima su tokom 90-ih teško kršena ljudska prava. Direktorka fonda Nataša Kandić rekla je za naš radio da je ideja da to postane politički projekt koji će doprineti istinskom pomirenju u regionu.
Da pokušamo da državne organe pozovemo da počnu da primenjuju postupak poravnjanja i da žrtve dok su još žive dobiju odgovarajuću pravičnu naknadu na osnovu koje će oni da misle da ipak ova država nije ona država 90-ih godina, nego da su institucije one koje će voditi račune o žrtvama i o tome da one budu na pravičan način obeštećene. I da je to pravda, zapravo da su materijalne reparacije pravda i obaveza država da obezbedi tu pravdu za žrtve.
Rekla je Nataša Kandić. Pre 19 godina para vojska iz Republike Srpske, predvođena Milanom Lukićem, otela je 19 Bošnjaka iz mesta Sjeverin kod Priboja i svirepo ih ubila u Višegradu. Među žrtvama su bili i majka i ujak Dževada Kolđića, koji je danas za naš program rekao da je krajnje vreme da država prizna odgovornost i isplati naknadu porodicama žrtava.
To bi bila neka uteha porodicama, jednostavno neki simbolični, da znaju da su dobili, da je jednostavno država priznala zločin.
Godine su prošle od tada. Jel imate utisak da država nešto preduzima?
Mi još uvijek nismo ništa dobili, bez obzira što je vođeno suđenje, što je sve to završeno. Nikad niko od države se nije obratio nama žrtvama da pita za pomoć. Najbitnije bi bilo nama kad bi se pronašao način da se jednostavno pronađu kosti tih ljudi i treći između ostalog da se izgradi neko spomen obeležje.
Kako se vi osjećate posle svega?
Pa šta da kažem, kako da se osjećam? Moj život teče dalje, to je to, moraš da gledaš naprijed.
Sa Dževadom Kolđićem razgovaraju kolega Zoran Glavinić. Kao najneposrednije priznanje da su nad žrtvama učinjeni zločini, tretira se postupak reparacije, zbog čega njihove porodice traže da se kroz pravosudni sistem ustanove naknade. Šćipe Gaši, nevladina aktivistkinja sa Kosova, rekla nam je da bi se tek po uspostavljanju kriterijuma kroz državne programe reparacije moglo govoriti o tome koliko ljudi bi trebalo da bude obeštećeno i da je to dugotrajan, ali neophodan proces.
Mi ćemo se truditi da nijedna žrtva ne bude isključena iz tog procesa zato što je to njihovo pravo, bez obzira na nacionalnu pripadnost. To bi zaista mnogo značilo, iako mi svi znamo da to ne može nadoknaditi ni na koji način ono što žrtve su doživjele i porodice njihove. Ali na neki način oni bi se osjećali smireniji možda. Da barem neko brine o njih, da saznaje kako se oni osjećaju ili da im tu bol na neki način nadoknadi. Da se te žrtve ne zaborave, da se zna da je ta nepravda učinjena, da na taj način spreči da se ponovo to isto dogodi.
Rekla nam je Šćipe Gašine, vladina aktivistkinja, posjećamo i na slična iskustva. Do 2002. godine Nemačka, Izraelu i drugim zemljama isplatila više od 90 milijardi maraka žrtvama nacizma, dok je, na primjer, reparacija onima koji su patili pod Pinočevim režimom u Čileu rešena isplatama kroz rate u penzijama. Vraćamo se top temi već drugi dan u Srbiji, reagujući na to da je tužilaštvo za organizovani kriminal istragu zbog zloupotrebe u vezi sa uvozom vakcina protiv svinjskog gripa proširilo i na Smiljku Mileusnić-Adžić, bivšu direktorku Jugohemije poznatiju kao sestru Milke Forcan. Advokat Božo Prelević, pravni zastupnik okrivljenog Vladimira Gravara, direktora kompanije Jugohemija Farmacije, kaže da iako sa strane gledano ovaj proces izgleda kao borba protiv organizovanog kriminala, čini se da se iz jedne par excellence državne brljotine svi krivi osim države. On kaže da je u pravnoj državi nedopustivo da ministarka pravde daje izjave o nevinosti bivšeg ministra zdravlja Tomice Milosavljevića dok traje istraga. A što se tiče Milosavljevića i odgovornosti njegovog ministarstva, Prelović se pita.
Zašto nisu direktno pregovarali sa proizvođačima i na taj način isključili sve posrednike? Znači, Ministarstvo zdravlja je moglo da pregovara sa Novartisom, kao što je pregovaralo sa drugim proizvođačima, i da pokuša da nabavi najnižu vakcinu i da u tome nema ni RZZO-a, Jugohemije, ni drugih veledrogerija, ni Torlaka, niti bilo koga drugog. Mislim da je to suštinski propust ministarstva.
Da li je u pravnoj državi dozvoljivo da ministarka pravde u trenutku kada kreće istraga izjavi da je ministar zdravlja u čitavoj toj priči nevin jer da je bio pogrešno obavešten ili dezinformisan?
To je zakonom zabranjeno. Kada to kaže ministar pravde, verujte mi da tužilaštvo i sud u tom smislu potpuno drugačije postupaju i ja mislim da se suviše medijski vode neki sporovi, a mnogo manje na osnovu propisa, zakona i procedura koje ova zemlja donela i koje ova zemlja treba da postoji.
Rekao nam je advokat Božo Prelević. Dragana Jovanović, čelnica organizacije Doktori protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najodgovornija instanca u aferi uvoza vakcina Ministarstvo zdravlja i njegov čelnik iz tog vremena Tomica Milosaljević. Evo kako to obrazlože.
Početna premisa od koje treba poći to je da je potpuno protiv osnovnog zakona o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti dato da se raspisuje tender od strane Ministarstva zdravlja koje je tu nadležno, umjesto da se direktno stupi odmah u pregovore radi hitne nabavke vakcina. Dakle, to je početak cele priče. Sve ovo drugo je samo tehničko izvođenje. Tako da u suštini mora da se ispita odgovornost pojedinih čelnika zdravstva za ovo kako je urađeno sa nabavkom vakcina protiv gripa.
Da li vi kažete da treba ispitati odgovornost tadašnjeg ministra zdravlja Tomice Milosavljevića zato što nije direktno pregovarao sa proizvođačima vakcina po hitnom postupku, nego je raspisivao tender? Je li to osnovna
svakako,
odgovornost?
Osnovan početak svega jer u suštini ako je proglašena pandemija u tom momentu se nabavlja vakcina po hitnom postupku ili Ministarstvo zdravlja ili institucija koja treba da proizvede na proizvodi, a to je Torlak. Dakle, to je osnovno, to je morao da naredi ministar zdravlja, odnosno Ministarstvo zdravlja, kako god dođe.
Sa Draganom Jovanović iz organizacije Doktori protiv korupcije razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci Vaclava Havela preveženi su iz bivše crkve Svete Ane na Hradčanima. U Vladislavskoj palati kovčeg će ostati sve do zvanične ceremonije sahrane u petak u katedrali Svetog Vida, priredila Sabina Čabaravdić.
Deseci hiljada stanovnika Praga i cijele Češke Republike te brojni prijatelji iz svijeta odali su danas počast koloni koja je prevozila posmrtne ostatke prvog demokratski izabranog češkog predsjednika. Kovčeg na lafeti kojem je prevezeno i tijelo Tomaša Masarika vukao je šestopreg crnih vranaca. Odmah iza lafete koračale su supruga Dagmar Havlova, njena kćerka Nina i Zet, a potom i brat Ivan i njegova supruga. Slijedili su državni dužnosnici na čelu s predsjednikom Vaclavom Klausom. Od bivše crkve Svete Ane u samom središtu starog grada do Vladislavske sale predsjedničke palate na Praškom hradu, cijelom dužinom puta preko Karlovog mosta stajali su ljudi i odavali počast omiljenom lideru. Neki su zveckali ključevima koji su bili simbolom baršunaste revolucije. Drugi su pod točkove lafete bacali latice ruža. Vaclav Havel se na kraju ipak vratio na Hradčane, u istu onu salu u kojoj je 1989. godine inauguriran za predsjednika. Ispraćali su ga isti oni ljudi koji su i krajem 80-ih u samom finišu obaranja komunizma ispisivali parole Havela na Hrad. Njegovi savremenici i njihova djeca, koja, kažu roditelji, ne smiju zaboraviti što je sve ovaj, po svemu poseban čovjek, napravio za njihovu domovinu. Opraštajući se od svog prethodnika, aktuelni češki predsjednik Vaclav Klaus je kazao kako su se okupili tu kako bi iskazali štovanje prema državniku koji je postao simbolom borbe za demokratiju i ljudska prava. Vjerovao je da riječ može mijenjati svijet, kazao je Klaus.
Jeho dijelo, jeho mišljenke, jeho otkaz.
Na nama je da istražujemo sve što nam je ostavio, da u tome nalazimo savjet i inspiraciju. Na njegovom primjeru u budućnosti se trebaju učiti svaki pojedinac i zemlja u cjelini.
Pro celovu naši zemlje, a je i budućnost.
Vraćamo se u region. Delegacija Narodne skupštine Srbije koju predvodi predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović u poseti je glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Delegacija Skupštine Srbije prvo se sastala sa članovima kolegijuma oba doma parlamenta BiH. Na sastanku je dogovoren nastavak parlamentarne saradnje, ako i intenziviranje otvorenih pitanja između dve zemlje. Pored toga, usaglašeni su stavovi oko saradnje na polju evropskih integracija. Javlja Selma Boračić.
Parlamentarna saradnja u jačanju ekonomskih i političkih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije veoma je važna, kaže predsjednica Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Pored svih specifičnosti koje postoje između zemalja, predsjednica Skupštine Srbije naglasila je kako je evropski put nešto što je zajedničko za obje zemlje i da druge vrijednosti osim tih trenutno nema.
Na tom putu ni Evropa ni niko ne može uraditi naš deo posla, a to je svi oblici regionalne saradnje i negovanje vrednosti u regionu. Živjeli smo u istoj državi, dobro se poznajemo i ocenili smo da ima mesta da istoričari ocenjuju prošlost, a da mi moramo preuzeti odgovornost za sadašnjost i budućnost.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić ocijenio je kako je posjeta predsjednice Narodne skupštine Srbije u ovom kompleksnom periodu za Bosnu i Hercegovinu zapravo podrška svim političkim faktorima i snagama u ovoj zemlji koji žele da rješavaju probleme, a ne i da ih stvaraju. Tadić je naglasio kako će ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju Bosna i Hercegovina i Srbija morati razviti jaču saradnju.
Da će narednih 10-15 godina i Republika Srbija i Bosna i Hercegovina kao dvije zemlje koje se nalaze sa ove strane granice Evropske unije biti jedna drugoj najbliži potencijalni saveznici i saradnici i da taj evropski put za koji smo se zajedno opredijelili možemo prelaziti zajedno.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović smatra kako je posjeta delegacije Skupštine Srbije pozitivan potez koji nagovještava bolju saradnju između država. Bećirović kaže kako je neophodno početi tražiti rješenja za sva otvorena pitanja koja postoje između dvije zemlje, prije svega misleći na pitanje granica.
16 godina od Dejtona još uvijek nemamo potpisanog sporazuma o međudržavnoj granici. Mislim da ima dosta neriješenih pitanja kad riječ o sukcesiji, pitanje devizne štednje u Investbanci u Beogradu.
Delegacija Skupštine Srbije sastaće se i sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem te članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Stanje medijskih sloboda u Srbiji dalje je ugroženo i to najvećim delom zbog sve otvorenije uloge države. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, kaže da je medijska zajednica iznenađena odlukom države da suprotno prihvaćenoj medijskoj strategiji nastavi sa finansiranjem državnih medija.
Prvi potez vlade Republike Srbije nas uverava da država namerava da nastavi po starom, jer mi drugačije ne možemo da razumemo ovaj potez sa Tanjugom i izdvajanje sredstava, da država na ovaj način postupa direktno u suprotnosti sa odredbama zakona o državnoj pomoći. To nas veoma zabrinjava, jer to zapravo znači gaženje medijske strategije, to znači da se taj dogovor ni podaštava, to znači da se medijska zajednica posmatra kao neko ko je potreban za kvorum u upravljanju medijske strategije, a ne kao ozbiljan partner u građenju demokratskih odnosa.
Vukašin Obradović iz NUNS-a. Ljubica Marković, direktorka novinske agencije Beta, upozorava da se glavni društveni dijalog kojem bi slobodni mediji morali da teže jeste onaj koji se odnosi na sve očigledniju kontrolu države nad medijima. Kao primjer navela je slučaj Fiat kada je samo agenciji Tanjug dozvoljeno snimanje posjete predsjednika i ostalih članova vlade toj fabrici.
Dakle, nije problem u tome što medijima nije bio dozvoljen pristup fabrici gdje je postojala industrijska tajna u vezi sa novim modelom vozila, nego u tome što jedan od medija je dovoljno pouzdan da sačuva tu tajnu za razliku od svih ostalih koji nisu dovoljno. Dakle, postoje naši i ostali, gdje naši mediji treba da budu ključni oslonac tokom tih izbora i moram da vam kažem, mnogi nezavisni mediji i dalje se osjećaju kao da su ponovo se vratili u neki vremeplov u bivše prethodne godine.
Upozorava Ljubica Marković iz agencije Beta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti, braća Zvonko i Žarko Veselinović u pritvoru, okružni tužilac u Mitrovici saopštio da su osumnjičeni za napad na vojnike Kejkora. Sve zemlje Europske unije bez razlike za učešće Kosova na regionalnim skupovima, navodi Milica Delević. Nema opasnosti od vraćanja viznog režima Srbiji, tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U posljednjim sukobima vojska ubila 123 civila u Siriji. Nezabeleženo u Egiptu, oko 10.000 žena javno protestovalo zbog vojne brutalnosti. U Beogradu trenutno 3 stepena, do kraja dana ne očekujte više od 6, a sutra očekujte još hladnije i oblačnije, maksimalno 2 stepena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. decembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.